Vi skulle vel alle ønske at vi visste svaret på hva som skjedde med Anne-Elisabeth Hagen. Hvem tok henne? Hvor ble hun av? Og hvorfor? Men det gjør vi ikke. Selv etter 7 år med etterforskning. Hva som Anne-Elisabeth Hagens sin skjebne, det bare gjerningspersonene eller en gjerningsperson som vet. I denne saken ligger det mange gåter. Ubesvarte. Det skal krimkommentator Øystein Milli og jeg, Tor Erling Tømt Ut, snakke om nå. Dette Krimpodden i VG. Vi har kommet til studio vårt, Øystein. Det en stund siden vi har snakket om Lørenskog-saken nå. Det jo helt naturlig fordi det ikke har skjedd noe stort som vi vet om i etterforskningen. Vi har hatt, jeg vet ikke hvor mange episoder det ble til slutt, ja, men over 12 episoder der vi har gått gjennom hele saken i våres. Men nå har det gått 7 år etter at hun forsvant.
Ja, vi får jo stadig noen spørsmål fra folk, lyttere som, og andre lesere, folk som følger med på nyhetsbildet. Det noe nytt? Hvorfor har dere ikke noe om Hagensaken og så videre? Og vi skulle gjerne ønske at vi kunne hatt mange episoder om Lørenskog-forsvinningen, fordi at det står ikke på motivasjonen vår, men det skjer veldig lite, i hvert fall som vi vet, og så kan det godt hende det skjer mye. Politiet holder på med noe som ikke vi aner noe om, det vet vi jo ikke. Men det jo en frustrerende sak, og det en alvorlig sak, og det en merkelig følelse å tenke at det har gått 7 år snart nå, det mangler...
Ja. Den tiden har gått fort. Ja. Eller har den det?
Ja, den har gått fort. Altså, jeg synes ikke det lenge siden, og hvis noen hadde sagt, og jeg har sagt det samme her før, med både 5 og 6 år, men jeg kan si det igjen, hvis noen hadde sagt når vi... begynte, og vi hadde jo noen turer til Lørenskog der i november, desember, før saken ble offentlig kjent tilbake i 2018, var jo vi da ute til Erling, og hvis noen hadde sagt til oss da, at dere skal sitte i et podcaststudio om 7 år, nesten 7 år blir det da, vi var jo november, desember vi var der, og si at denne saken uløst, det hadde vært veldig demotiverende, for vi lever jo for og ånder for at vi skal få svar på disse gåtene som vi holder på med. Og vi skal ikke nevne saker nå, men det jo noen visse andre saker hvor vi ikke har fått de svarene vi gjerne skulle hatt, og jeg redd at Lørenskog-saken i ferd med å føye seg inn i rekken av de sakene.
Anne-Elisabeth Hagen var jo bestemor, hun var mor og kone, hun forsvant da fra hjemmet sitt da den 31. oktober i 2018. Kvelden før så hadde de vært på teater eller musical, sett Book of Mormons, som fortsatt, eller ikke fortsatt, men som nå har blitt satt opp igjen på teatret.
Og det jo et tegn i tiden, ja. Fordi at disse musicalene, de kommer jo i med jevne mellomrom, og det går jo noen år fra en oppsetning er der, til en ny av samme musical kommer, og jeg tenkte på den så at den nå kom opp igjen, at ja, da har det gått mange nok år da, siden den gikk til at det settes opp på nytt her i lille Norge, og det har jo da skjedd, så det jo ja, et tegn på hvor fastkjørt dette vi sitter her, og nå kommer den Book of Mormon nok en gang da.
Ja, og så var det da dagen etter, de våkna, og mannen Tom Hagen dro på jobb litt senere enn vanlig, fordi de hadde jo da vært ute kvelden før, kommet på jobb, og så kjenner vi til dette, han prøver å få tak i henne, får ikke tak i henne, drar hjem, og finner da huset tomt, og hun siden det ingen som har sett henne.
Ikke som vi vet, men noen har jo sett henne, noen har jo kunnskap og vet nøyaktig hva som har skjedd med henne, hun har ikke forsvunnet i løse lufta. Jeg nekter å tro at det en annen forklaring her enn at hun er utsatt for en kriminell handling. Og så det jo sånn, Tor Erling, at heldigvis så skal ikke bare Vito nå sitte og snakke om denne saken, for du har jo skaffet oss en ringeavtale med Guro Holm Hansen, som jo påtaleansvarlig I saken, og vi tror jo ikke hun har så mye nytt å melde. Det har vi for så vidt fått et lite signal om I forkant, men
Nei.
Vi vil jo gjerne høre henne.
Ja, ja. Jeg skal bare se om jeg finner numrene her. Det var på en mail som jeg fikk der, ja, fra Guro. Da kan jeg ringe dit. Da skal om jeg kan slå det inn. Da skal det gå rett inn her nå.
Så skal jeg finne spørsmålene våre her.
Ja.
Tenk om det noe nytt. Vi får jo håpe da.
Vi får høre. Vi ser. Hører du nå?
Jeg hører.
Ja. Ja, hei Guro, det Tor Erling og Øystein som ringer fra Krimpodden. Nå har jeg på opptaket, bare så du vet det.
Ja, fint, takk for å si fra.
For å si takk for sist.
Jo, liksom.
Det en liten stund siden.
Ja, det vel snart et år, ikke
det? Jo, det sånn. Vi sjekker en gang I året om det har skjedd noe, og da jo da første spørsmål til deg, Guro Holm Hansen, jo da, hva er det siste du kan si om denne etterforskningen nå?
Nei, det lite, jeg kan ikke si så fryktelig mye konkret som det nå, men vi er fortsatt der, at vi jobber med det vi mener relevante etterforskningsskritt. Vi mener fortsatt det mulig å løse saken, og det det vi jobber for da, fortsatt.
Det mange som lurer på nå. Har jo du vært påtaleansvarlig, og jeg må si at nå begynner jeg å miste tellinga på både en og det andre I denne saken, men det tre år du har vært påtaleansvarlig nå?
Ja, snarve kanskje.
Ja.
Ja, begynner nesten å miste tellinga selv.
Ja, mange lurer på nå, jobber du bare med denne saken?
Jeg jobber I hovedsak med denne saken, og så vi ikke større det distriktet vi enn at man må bistå litt innimellom på andre akutte ting. Da. Så ja. Noe annet innimellom.
Ja, har du med deg mange da?
I den saken vi I nå, så vi fortsatt en grei gruppe som vi benytter, og så det litt som jeg har sagt tidligere, vi har en del fast tilknyttet, og så det noen som litt til og fra ut fra hvilket etterforskritt vi har behov for bistand eller personell til.
Men du sier jo da at dere har en tro på at det fortsatt skal komme en løsning. Hva det som da må til?
Det jo at man får et gjennombrudd I det arbeidet man driver med nå. Det må man jo være på, og hva vi tror eller ikke, vi mener at det mulig å løse den utifra det situasjonsbildet vi har nå. Og da mener vi det riktig å fortsette med det og håpe at det kommer et gjennombrudd gjennom det arbeidet vi driver med.
Vi møtte deg jo for et års tid siden, og det jo fristende å spørre da om det dere har gjort det siste året har svekket eller styrka dere I troen på at vi kan en dag få et svar?
Det jo som jeg har vært inne på tidligere, det jo ikke lettere å etterforske en sak etter så mange år, og det vi veldig klar over. Og så det fortsatt sånn at vi må forholde oss til det informasjonsbildet og den etterforskningsmaterialet vi har. Da. Og utifra der vi nå, så mener vi fortsatt det muligheter. Og hvor mye vi tror på det eller ikke, det på en måte ikke så relevant, vi mener det viktig å gjøre det, og at det muligheter, og det det vi forholder oss til.
Kan du si noe om hva slags temaer på en måte dere konsentrerer dere om?
Det litt det samme som jeg har vært inne på tidligere. Vi har ferdigstilt den siste innstillingen mot den gjenværende siktet I saken, så den ligger nå hos høyere påtale. Og så jobber vi fortsatt med noen av de temaene som vi anvitt tidligere, blant annet kryptosporet og vi har jo svært mye materiale I etterforskningen, så da det jo fortsatt en jobb med å gjennomgå dette og utføre nye etterforskningsskritt og se på det med dagens situasjonsbilde.
Det mener du husker at dere også snakket om da video og at det var spesielle miljøer som dere også la under lupen. Det fortsatt gjeldende?
Video ikke så, der det jo, det ligger jo der, og så bruker man det materialet ved behov ut fra andre etterforskningsskritt. Hva gjelder miljø, så vi fortsatt ikke helt ferdige med det arbeidet.
Men det ting liksom som kommer inn I saken nå, 6-7 år etter, som liksom, ja, gjør at bildet blir annerledes, at man får mer teknologi, altså, eller mer kunnskap om noe, eller noe sånt?
Det er det vi har sagt. Vi mener jo at utviklingen, og da er jeg særlig på kryptosporet, da, jobber med oss. Uten at jeg kan gå i detaljer på det. Så der mener man jo fortsatt at det er muligheter for en utvikling. Og så er det jo, etter 7 år så er det begrenset hvor mye på en måte, det vi kaller en normal etterforskning man kan forvente. Da. Altså vitner og sånne ting, det er naturlig nok stopper det opp. Samtidig så er det jo det at vi har så mye materiale som man må se på med nye øyne og med nytt bilde. Og så høres det ut som vi driver med det veldig lenge, men det er en utvikling da, som vi bruker tid på, og som vi mener kan gi resultater.
Det er jo sånn at dere nå snart beveger dere inn i år 8. Vi passerer 7 år om, ja, nå omtrent. Har dere liksom noen tidshorisont, eller er den på en måte helt sånn uendelig?
Nei, den er ikke uendelig, og det er vi på en måte klar over. Det vi virkelig ønsker er jo å finne ut hva som har skjedd her. Og så er vi, som jeg har sagt hele tiden, så lenge det er relevant etterforskningsskritt å utføre, så ønsker vi å gjøre det, og det har vi fått mulighet til. Hvis man nå skulle komme dit at man ser at nå har vi ikke noe flere relevante etterforskningsskritt igjen, da. Hvis man skulle komme dit, så må man jo ta en ny opptelling. Men per i dag så er vi ikke der.
Hva tror du om et år, da? Jobber dere fortsatt med saken, da?
Da tror jeg det er vanskelig å se ned en glasskule, altså, men da tenker jeg da har det enten skjedd en utvikling som gjør at vi jobber noe annet, eller så tror jeg vi nærmer oss, da tror jeg ikke vi jobber med det samme vi gjør nå i hvert fall.
Nei, ikke sant.
Så lenge tror jeg ikke vi kan holde på med det vi gjør nå, eller det ser jeg ikke for meg.
Nei. Er dere en sånn egen sånn task force liksom nå, som har et eget rom og sånn, eller hvordan er det der?
Vi har et eget rom til disposisjon, som er et møterom og et etterforskningsrom. Det er riktig. Og så knytter vi det og litt andre lokaler innimellom, etter hva som er det behov for.
Vi må telle opp litt disse siktede, for det kan hende det har gått litt i ball for noen lyttere, og kanskje har det gjort det innimellom for oss opp gjennom årene også. Men er det nå riktig da at det er den fjerde siktede, og den egentlig da, ikke bare egentlig, men den siste som er sendt innstilling på?
Ja, det er riktig.
Og det betyr da at da er det ingen siktet igjen i bunken din nå?
Nei, det er riktig.
Hva ble innstillingen deres da?
Det som du er kjent med, det er jo ikke noe man uttaler offentlig.
Så det må vi jo vente til at statsadvokaten har gått gjennom det da?
Ja, eller også riksadvokaten.
Ja, nettopp.
Ja.
Ja, men hva er det liksom... Jeg har lyst til å spørre en gang til da, hva som skal til, altså er det noe mer konkret du kan si, er det liksom en bil dere ikke vet som dere kan få en ID på, eller er det noen personer dere søker etter, er det noe i utlandet som dere finner, er det noe der?
Det kan jeg, som saken står nå, så kan jeg dessverre ikke gå inn på detaljer på det konkrete vi jobber med, det er ikke mulig.
Nei, jeg er inne på et eller annet her.
Det kan jeg ikke si noe om. Jeg skulle gjerne fortalt hvis det var helt konkrete ting man kan si høyt, og det er jeg ikke i stand til per i dag. Jeg er ikke i posisjon til det.
Nei, jeg skjønner. Jeg tenker sånn som vi snakker om det nå, da, så det er 7 år siden, det er lang tid, både i på en måte tid og rom. Da. Hvor vanskelig er det liksom, da å... Ja, konsentrere seg helt om det, på en måte det å huske at det faktisk er en bestemor og en mor som er borte.
Jeg skal ikke legge skjul på at det er krevende å stå i en sånn etterforskning over så lang tid, og det er veldig mange år. Og så må jeg også si at det er jo nettopp det at Anne-Elisabeth, vi ønsker å finne ut hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen. Og vi har veldig respekt for den belastningen det er for de pårørende å ikke vite. Så det er en motivasjon for oss.
Og da regner jeg med at hvis noen nå, mot formodning vil jeg jo da driste meg til å si, tenker at det er på tide å snakke med dere, så regner jeg med at det er noe dere tar imot med glede.
Det er svært velkommet.
Ja, men da får vi jo nesten oppfordre til det da. Hvis det er noen som hører på, som har info, så er det jo bare å ta kontakt med politiet på det.
Det er helt riktig.
Mm. Det er greit, da skrur jeg av opptaket, Gro.
Ja.
Ja, da takker vi på praten. Ha det godt.
Fint det. Ja,
fint det. Ha det.
Det hun sa på slutten, det var spennende.
Ja, ikke sant? Det var det hun sa på slutten der. Det var spennende.
Mm.
Hva da?
Nei, at jeg fikk jo et inntrykk at det går ikke an å snakke noe særlig om det de holder på med nå.
Men at jeg liksom, at jeg var inne på noe der? Det vanskelig, da. Ja, jeg bare skjøyte med en slags hagle der, som...
Ja, det vanligvis bruker du... Du skal vel snart jakte elg igjen, og da vel andre våpen enn hagle opp, ja. Men, ja. Men spøk til side. Nei, altså... Jeg vet jo at jeg møter meg selv I døra, og jeg har sagt ditt, og jeg har sagt datt I løpet av 7 år. Jeg klar over det, men... Og det fordi at det svinger I hodet når det gjelder tro og tvil her. Og noe med hjertet, og noe med hjernen, og da blir det litt krasj da. For jeg håper jo inderlig på et svar, fordi at det viktig å få klarhet til hva dette Det en veldig alvorlig sak. Vi glemmer kanskje det litt. Det en dame som tatt ut med makt fra hjemmet sitt, en bestemor som borte fra sine barnebarn, en mor som borte fra sine barn, og en ektefelle som borte fra ektemannen sin, og det må vi ikke glemme. Og I det så ligger det selvfølgelig en voldsom... et voldsomt behov for et svar og jeg tenker jo litt sånn og jeg litt farget at jeg snakker jo med noen politifolk innimellom som ikke kjenner saken og det unisont at de mener jo at hvis ikke det var noe og hun sier jo at jeg håper om å løse saken og hvis det ikke var reelt og noe konkret og noe som var Jeg skal ikke si at det så lovende at det går, men at det gode sjanser for at man kommer videre, så sier jo alle de politifolkene at det hadde ikke vært mulig å bruke ressurser på det sånn, som det gjøres her nå. Vi hører jo at hun
jobber... Ja, for det jo ganske sånn prioritering, hard prioritering også det.
Vi hører jo hver dag om at politiet må nedprioritere saker, alvorlige saker, og det ja, det går ikke en dag uten at et medie, en avis I Norge skriver, tror jeg, om i hvert fall nesten ikke det, om den type saker, og vi hører nå at Guro Holm Hansen, hun jobber jo stort sett bare med dette. Hun har med seg det hun kaller en grei gruppe, altså hun fornøyd med ressursene. Og alt I alt, og så skal jeg, ja, kan godt hende jeg tar feil, men jeg tenker jo at det en viss, et visst håp det her. Og så skal man være realistisk etter 7 år, så...
Et visst håp, ja, men hvis det ikke har kommet noe lenger på et år til nå, så trodde hun at det ikke var noe mer.
Ja, det også interessant. Og det jo klart at en dag så står du ved en strek. Og det kan godt hende at, og det mye ikke vi vet, ikke sant? Det kan jo godt hende at politiet ender opp I en situasjon hvor de mener å vite at det nok hit vi skal. Det her løsningen ligger, om det et miljø eller personer. Men det spiller ingen rolle hvis man ikke klarer å liksom komme over, kanskje ikke engang over selv grunn til mistanke, så kan man jo godt sitte som etterforsker og påtalejurist eller hva det måtte være, og tenke sånn at, ja, jeg tror vi nok var, vi fant nok fram dit hvor dette ligger, men vi klarer aldri å få en siktelse eller tiltale eller en dom på det, og dermed så blir det der vi ligger. Så det litt, ja, det mange ting.
Vi gikk jo ganske grundig, eller vi gikk jo veldig grundig gjennom den saken I serien vår på Podme over 12 episoder, hvor vi også da, altså vi går inn på åstedet. Vi ser på fotavtrykk, vi ser på diverse spor som har blitt funnet der, og sånn som det da, så det jo ikke sånn at de kan finne noen nye spor på åstedet. De ligger jo der, ikke sant? Det de trenger nå å finne ut noe som på en måte passer inn I de sporene som allerede ligger der, altså som forklarer hvorfor de sånn. Ja. Det de leiter etter.
Ja, og krypto jo åpenbart sentralt. Vi hørte jo nå at video var mindre, altså det litt avsluttet, og der ligger det vel ferdig, sånn som jeg tolker henne, så det videoprosjektet ferdigstilt, eller I hvert fall midlertidig ferdigstilt, men det klart, hvis man får andre opplysninger da, det jo sånn dette videoprosjektet vil fungere, hvis man plutselig finner ut at, oi, kryptosporet gir oss et navn på en mulig person, så vil man jo sjekke videoprosjektet og I elektroniske spor om det finns noe å berike det sporet med. Og sånn tolker jeg det.
Mm, det litt det samme som åstedet, ikke sant? Du finner noen ny informasjon som passer inn I, som kan forklare de videoene de har da.
Ja, og så hva som skal løse saken, altså finner man en eller annen kryptokobling til en person da, eller flere, så jo spørsmålet sånn, kan man for det første bevise at det person A eller B som har gjort en krypto om det enten å opprette kryptorigg, eller om det å lage trusselbrev, eller om det å gjøre en eller annen operasjon etter krypto eller digitale landskapet der, så må man jo for det første, så må man jo finne, og da vi litt tilbake enn det jeg sa, at man kan jo godt kanskje lande på et sted hvor man tenker at vi har en løsning her, men vi vet ikke helt hvem det er, men det en av de tre der, men vi klarer ikke å bevise om det A, B eller C, fordi at det noen omstendigheter I forhold til hvem som har tilgang og hvem som har brukt og så videre, det masse muligheter der, ikke sant? Og så det jo spørsmål, hvis man finner ut at det var person A som opprettet det kryptorigget, så jo, ja, hva kan man da bevise? Hva visste vedkommende om hva som skulle skje med Elisabeth Hagen? Ja, du har vært med på å opprette et kryptorigg som det skulle til synlaten være en bortføring. Har du for det første, du da ansvarlig for drap? Vet vedkommende, dersom vedkommende skulle komme til å tilstå hvor hun vet han hvem som har vært oppdragsgivere? Ikke sant? Vi jobber jo nå med oppdragsgivere i granatsaken, ikke sant? Og vi vet jo det at det går an å skjule identiteten sin ganske godt og ha mellommenn.
Jo flere ledd, jo vanskeligere å finne ut av, ikke sant?
Ja, så det noe med at selv lang mye prat om lite kanskje, men oppsummert så det ikke sikkert at vi får svar på hva som skjedde med Anne-Elisabeth Hagen, hvor hun og hva som skjedde med henne I Sloraveien 4 den 31.10.2018. Selv om man skulle klare å trenge inn I og finne og identifisere en eller flere personer som man kan knytte til dette kryptorigget. Så poenget mitt ganske, det kan være ganske lang vei, og kanskje en vei som ikke mulig hvis de ikke samarbeider og så videre, de som da blir satt under, lagt under lupa. Så vi jo, får vi kanskje I beste fall bare delvis svar.
Ja, og hvor hun... Ja, til slutt endte da, ikke sant? Og vi må jo anta at hun død, det har vi jo antatt lenge. Hvor hun da nå det får vi kanskje aldri svar på.
Nei, og det jo mye å håpe på kanskje, men ikke sant? Et fullgodt svar jo kun at vi får vite, jeg vil jo si det viktig å vite hvor hun og det kan gå til at det å finne ut hvor hun helt nødvendig for å kunne dømme noen for å ha bortført henne eller drept henne eller hva det måtte være man kan bevise da I forhold til hva som har skjedd inne I Sloraveien 4. Og det viktig å finne ut av hvem som var der. Og det jo, hvis man deler I tre da, det viktig å finne hvem som har gjort dette kryptorigget, det viktig å finne ut av hvem som har vært fysiske gjerningspersoner inne I Sloraveien 4, og det viktig å finne ut av hvor Elisabeth Hagen Så det jo tilbake til det jeg sa I stad, at det kan hende, I verste fall, hvis det kryptorigget som gir et slags gjennombrudd, så det ikke sikkert man får oppfylt mer enn svar på mer enn en av tre stolper.
Mm.
Da får man svar på, kanskje, I et eller annet mer eller mindre sikkerhet og mer eller mindre nøyaktig, hvem eller hvilket miljø, eller her ligger liksom kryptorigget, har blitt opprettet I på denne adressen, og her var det fem stykker som vanket, så det en av dem, det det vi kommer frem til. Kanskje ikke noen blir dømt engang, men det da lang vei da, til å få svar på, som to veldig, veldig viktige spørsmål, og kanskje de viktigste spørsmålene, det jo hvem som står ansvarlig for hennes død, sånn rent fysisk, og hvem som har, og hvor hun ligger, og hvor hun hvor hun ble av. Så familien blant annet kan få en grav å gå til, som du jo ikke har I dag.
Og jo lenger tid det tar, jo vanskeligere blir det jo kanskje, altså det blir mer en sånn, ja, nesten en sånn filosofisk øvelse, ikke sant, å finne ut hvor hun det mindre og mindre konkret jo lengre tid det tar.
Ja, det, på det punktet så jeg ikke så veldig optimist, liksom, altså hvordan skal man, jeg tenker da det snart, ja, noen, da tenker jeg noen må snakke da, altså kryptorigget kan man sikkert løse sånn rent teknisk, og finne ut at ja, det ble opprettet på denne finne en eller annen, om den finnes fortsatt I fysisk form eller ikke, det jo ikke sikkert, men man kan finne en eller annen PC som man også kan knytte til andre ting, og dermed si at man kan knytte til noen personer, eller, men vi, for å finne ut hvor hun så tror jeg man, jeg tenker kanskje man nesten må ha tilståelser, eller noen som snakker da. Det kan selvfølgelig være andre måter å snakke på enn å tilstå, det kan jo være muligheter for både KK, romavlytting og undercover-agenter og så videre. Det mange måter å fange opp snakk på. Men jeg tror at noen må si det til noen, og det blir fanget opp for at man skal kunne klare å finne ut hvor hun
Etter at vi hadde gjort intervjuet med Guro Holm Hansen, så kom jo da nyheten om at politiet henlegger også saken mot den siste Lørenskog-sikta. Mannen i 30-åra har vært sikta for å ha medvirket i forberedelsene til drapet på Anne-Elisabeth Hagen. Han nå ute av saken ved at politiet har henlagt saken mot ham. Mannens forsvarer, Marius Didriksson, sier blant annet til VG at de tilfreds med den konklusjonen, men mener at det burde ha kommet før. Ja, jeg håper i hvert fall at det ikke sånn at vi må ringe til politiet en gang i året.
Ja, og det ikke sikkert det noen å ringe til om et år, da.
Nei, men at jeg håper at vi kan ringe til Guro Holm Hansen om kort tid igjen, og at det har kommet noe nytt.
100%. Ja, det blir tolkninger, men jeg synes det var noe ved det hun sa som tyder på at de, og det jo ikke så veldig rart, men det tyder jo på at det de jobber med, det av en sånn art at skader etterforskningen om hun forteller hva det hvis det hadde vært sånn at de nå hadde en å gå gjennom, liksom, ja, vi skal gå over alle dokumentene for å se om vi har glemt noe, eller vi skal gå gjennom hele videoprosjektet for å bare dobbeltsjekke en par ting. Altså, det kunne jo være ting også som de sto igjen, som hun kunne ha sagt. Nei, vi skal bare kontrollere vitneavhørene og sjekke at vi har ikke oversett noe der, og opp mot tipsene vi har fått, eller en eller annen sånn base vi har i forhold til å velge ut vitneavhør. Det kunne vært mer sånn rutinemessig som hun kanskje kunne ha delt. Men jeg oppfattet jo at det de driver med, det kan ikke deles, og det jo ofte et godt tegn. Jo mer hemmelighold, jo større potensiale.
Ja, ikke sant? Det, pluss at de forsvarer og legitimerer at de har flere som jobber med saken, mer eller mindre på fulltid.
Og det bra, og det er kanskje det beste beviset på at vi kan være litt optimister, jo at det brukes i et presset politidistrikt, som også Øst på ressurser, så brukes det dedikerte ressurser, og vi hørte jo at Guro Holm Hansen, og så kan du godt si at det vil vi kanskje påtaleansvarlig si ut av det uansett, at hvis hun var misfornøyd med ressursene, så var det ikke sikkert hun hadde sagt det til oss i Kribbodden. Det kan jo være et poeng, men hun sa i hvert fall i oppfordret der at det var at de hadde greit med ressurser, og at de hadde litt av og på og sånn, men at det var greit med ressurser, og det tenker jeg, da vender jeg tilbake til disse politifolka som jeg stadig spør når jeg finner anledning til det, om hva de tenker om at det fortsatt etterforskes, og de jo en oppfatning at det må bety at de har et berettiget håp, og det jo det Guro Holm Hansen sier også. Altså, vet både du og jeg, Tor Erling, at det har vi hørt en gang i år, og oftere enn det i mange år nå.
Ja, ikke sant? Vi har jo jobbet i VG i, ja, det blir jo snart 18 år, og du enda lenger enn det, og de siste 7 årene så har vi altså jobbet med Lørenskog-saken. Det jo Ja, det lang tid, og det som gledelig at i løpet av denne tida så har vi fått enda flere nye lyttere faktisk. Det jo nye lyttere hele tiden i Krimpodden, og hvis du da ikke har hørt alt om denne saken, Lørenskog-saken, så det en hel serie som ligger på Podme over mange episoder, hvor vi går gjennom det vi vet, i hvert fall da, fra A til Å i den saken.
Det riktig, og hvis du vil høre mer Krimpodden enn det du får på disse torsdagene, så har vi jo Podme-abonnementet, som ligger der, og nå blir det også mulig å legge på dette Podme-abonnementet, og nå blir det også mulig å legge på Podme-abonnementet og også få med lydbøker, så det blir et enda bedre tilbud, og så må vi jo minne om en ting til, og det jo at høsten går, nærmer seg jul, og da nærmer det seg også at vi skal til Karls på et aldri så lite liveshow.
Spørsmålet jo da, om, for det en uke etter.
Ja.
Ja, om det utsolgt.
Ja, da må vi jo være klippet ut da.
Ja, ta det en gang til, og så det lenge til en ting til.
Og så må vi legge til en ting. Tida går, høsten har festet godt grep, og snart det tid for at vi står på scenen på Karls.
Det bare en uke til.
Ja, 6. november, torsdag, om en uke. Hvis du hører episoden i dag, hvor den har kommet ut, så det en uke. Hører du den litt senere, så det altså 6. november. Og det fortsatt noen billetter igjen, men nå det ikke mange. Så hvis du vil få med det, så må du kjøpe billetter, og så kan du si litt, Tor Erling, om hva vi har tenkt å prate om, for det begynner jo å bli en slags form på det her nå. Vi alltid gode ut I god tid.
Ja, det det gudskjelov så begynner det å ta form. Nå har vi planlagt ganske godt hva vi skal vi gjennom. Det en del ting der som vi ikke har fortalt før, noe som vi har opplevd selv I jobben som krimjournalist, som ja, faktisk noe som vi ikke har tørt å fortelle før også.
Det det. Så skal vi også snakke om saker. Vi skal snakke om et par minst aktuelle saker som I nyhetsbildet nå, eller som kommer til å komme I nyhetsbildet ganske snart. Så jeg vil jo si at det verdt å få med seg.
Og for alle dere som har billett, vi ses da på Karls I Oslo. Du har hørt krimkommentator Øystein Milli, og jeg heter Tor Erling Tømterud, og produsent for Krimpodden Vilde Våren.